Dobrý den, vítejte u dalšího dílu našeho podcastu Meče, mýty a magie. A jsme tady dneska v plné sestavě, vítám vás tedy já, Karel,
Jindra
a Kuba, zdravím všechny fantazáky.
A, výborně. Dneska se budeme bavit o Neilu Gaimanovi, o jeho díle, o zpracování i v různých jiných formách a podobně. Nicméně bude to velký hlavně pro Kubu, protože ten má toho Gaimana nejvíc načtenýho, nejvíc zpracovanýho, takže to bude z velké části jeho show a my budeme taky hodně zajímaví, s čím přijde, protože jsme samozřejmě nějaká díla četli, ale pravděpodobně ne všechny a rozhodně neznáme všechny zpracování, zatímco Kuba to má z nás rozhodně nejvíc v malíku, takže...
Já na začátek mám trošku trému, protože Kája mi tady tak vychválil, že jsem jako relativně odborník na Gaimana, ale ta jeho osobnost a to téma, musím říct, že je tak strašně velký a obsáhlý, že se jako bojím, že něco málo zapomenu a že zrovna ty nejdůležitější věci zapomenu nebo ty nejlepší šprochy, takže doufám, že na nic nezapomenu a že to bude mít nějakou hlavu a patu a že řeknu to, co vás bude zajímat a to se bude fakt jako dobrý.
No, takže si to omlouváš hned na začátku. Jo, je mně to jasný, omlouváš si to hned na začátku, ale to jako bude to určitě dobrý.
Takže poslouchejte pozorně, protože když tam Kubovi něco uteče, tak nám to můžete napsat, třeba uděláme další díl ještě a doplníme vlastně ty věci, na které jsme třeba teoreticky zapomněli. Já třeba ne, třeba to bude mít všechno a budete mít tak hlavy jako pačáky z toho, takže přejdeme na jiný téma.
No, on říkal, že to klidně může trvat 2, 3, 4 hodiny nám tady povídat, takže prostě toho ví tolik, že než to za sebe všechno vysype, tak bude ještě další.
Tam jde spíš o to, že valná většina gamerovy tvorby je založená, nebo ta nejvíc, co ho proslavila, je prostě Sandman a já spíš uvažuji o tom, že pokud nestihneme úplně všechno o Sandmanovi, že bychom to mohli nechat na nějaký samostatný podcast.
Jo, to je rozumný.
Tak já bych teda začal.
Začni o něm.
Začneme o Neilu Gaimanovi, co říct na začátek. Prosím vás, o Neilu Gaimanovi se opravdu dá říct, že to je velký fenomén. Jo? A mnohdy bývá ve fantasy bandách označovaný za velkého vypravěče. A nutno podotknout, že on opravdu je velký vypravěč. Že jeho dílo je opravdu založený na tom, že dokáže velmi poutavě a přesvědčivě a pomalu, v dnešní době je to trošku fenomén, že má takové pomalé vyprávění toho čtenáře, potažmo diváka dostat do toho děje a opravdu nějakým způsobem ho překvapit příběhem, který prostě dokáže vymyslet. Já bych trochu začal teda úplně od začátku a začal bych to nějakým dětstvím a tím, jak to všechno vzniklo, protože nechci mluvit pouze o knížkách, o komiksech a adaptacích, ale chci něco málo říct přímo o jeho osobě. Celým jménem, to je celkem zvláštní taková první věc, se jmenuje Neil Richard McKiernan Gaiman. Jo? Narodil se 10. listopadu v Anglii v Port Chesteru v roce 1960. Takže dneska už přece jenom nějaký ten křížek jako má, ale musím říct, že stále jako vypadá dobře. Tam je zvláštní, že to jeho příjmení se teď jmenuje jako McKiernan Gaiman a o tom budu mluvit dál, protože to podle mě celkem zajímavá věc. To jeho dětství, když jsem se bádal, jak to tam bylo, tak některé tady tyhle informace nemám úplně ověřený, ale opravdu některé zdroje uvádí, že už ve 4 letech se naučil číst, jo. Takže tam jde vidět, že přece jenom asi bylo nějaké předurčení k tomu, co prostě dělá, protože umět ve 4 letech číst už jako něco znamená. No a samozřejmě, že jedna z jeho prvních knih byla Pán prstenů.
Já jsem uměl taky číst ve 4 letech, akorát jsem četl Vinetu, ano, tak mám asi jako špatné.
Já 4 lístky akorát.
Já nevím, kdy jsem se naučil číst, ale ve 4 letech to rozhodně nebylo. A vy dva jste akademikové, takže...
Přemýšlím, k čemu jsem předurčen, ale dobrý, povídej.
Tak, je tam fakt pěkný, že jedna z těch jeho prvních knih, kterým se opravdu dostal, byl samozřejmě Pán prstenů od Tolkiena. A když byl ještě trošinku starší, tak samozřejmě rodiče mu koupili Narnii od Lewise a sám Gaiman v několika rozhovorech řekl, že prostě samozřejmě to byly dvě díla, které ho inspirovaly prostě pro celý život.
Počkej, chceš říct, že on když byl malý, tak nejdřív četl Pána prstenu a teprve když byl větší, tak četl Narny?
Ano,
to
ano,
jako
ano. Pokud jsem ty zdroje dobře pochopil, tak fakt ten Pán prstenu byl jedna z těch prvních knih, kterým se vůbec dostal.
To Hobbit? Protože...
Ne, ne, o Hobbitovi tam fakt nebyla ani zmínka, nebo nevím, možná si ho potom dočetl dál, ale toto já nemůžu fakt jako tvrdit opravdu jako jistě, tady tohle téma. Jo.
Že to by mě přišlo jako větší známka geniality, než že umí číst ve 4 letech, jako jestli si třeba v 6 nebo v 7 přečetl Pána prstenu a pochopil, o čem to je, tak uznávám, to je něco jak Mozart tam v těch 5 letech.
Ano, já jsem o tom trošku jenom mluvit, že to je jako malinko mozartovský, ale tady bych se úplně nezasekával, pojďme trošku dál. Ty jeho rodiče, tak jak on říkal, on je měl celkem rád, jako vycházel s něma dobře, ale je tam tak druhá zvláštnost, že oni jako tíhli k té scientologické církvi. Ale Gaiman sám i v několika dalších rozhovorech jako uvádí, že on teda jako k tomu moc netíhne, jo? Že spíš jako má nějaké buď vlastní víry, nebo spíš jako převládá jakýsi ten zdravější poloateismus, že asi v něco věří, v něco ne, ale že on to moc jako neřeší, ale vyloženě tu scientologii tam jako se nepovažuje za věřícího.
Že on je takový jako něcista, jo? Takový to jako...
Ano, ano. Nevím, jestli je nihilista, ale...
Češi jako hodně věří v něco vyššího, aby nemuseli věřit v Boha, tak Gaiman taky, jo.
To máš buď agnostiky nebo deisty, že jo? Agnostik věří právě v něco, deista věří i v tu božskou bytost, ale ne v nějaký konkrétní náboženství často, tak znamená, jako, no. Takže by se to dalo takhle určit jako takový
agnostik. To mě přijde jako fakt pěkný, jo, že já jsem si jako chystal jiný témata a zasekli jsme se zrovna na věci, o které jsem jako vůbec netušil, že jako to bude mluvit, jako jo.
Ale... To je to, když nám přijde něco zajímavé, rozumíš?
Jasně, já to beru. No. Tak, pojďme trošku dál. Tamto dětství trošku už přeskočíme. On nakonec si vzal manželku, první manželku, Mary McGrath. S ním měl syna a dceru a mě to tam malinko mrzí, já jsem si taky říkal, že kolem Gaimana samozřejmě kolují, jak je to jako dobrý člověk a dobrý muž, tak já jsem si tak jako říkal v duchu, že zůstane věrný té jedné manželce, ale nakonec se rozešli. Oni ještě mezi tím se odstěhovali z Anglie do Spojených států, do Minneapolis a vlastně Gaiman tam doteď nějakým způsobem sídlí. A potom v červnu kolem roku 2009 právě se seznámil se zpěvačkou Amandou Palmer. Což tady bych se na chvilku zastavil. Je to takový fakt zvláštní fenomén, jo? Protože zrovna Amanda Palmer je jako taková podle mě trošku protiklad Gaimana, jo? Takový tak trošku young, jo? Protože Gaiman opravdu i celkově vystupuje takovým klidným dojmem takového spíš introvertního intelektuála. Zatímco Amanda Palmer je taková ta rebelka, jo, ona je členkou skupiny Dresden Dolls, což jsou prostě jako fakt rebelky. A její popularita je z velké části založená na zpěvu, na kapele, jo, na nějakým rebelstvím, na happeningsích, jo, ona hodně tady tyhle věci prostě propaguje. Ale možná právě proto prostě se nějakým způsobem doplňují a tvoří jakýsi yin a yang.
Jo. Že se protiklady přitahují.
Že se protiklady přitahují, jo. Ale co jsem jako fakt šoural, tak to vypadá, že oni se mají fakt jako rádi a že opravdu to tam zatím klape, takže je to jen taková vsuvka z osobního života.
Vidíš, tak to je pořád ještě ten dobrý člověk, jako to, že nezůstal věrný první manželce, už dneska nejsme ve středověku.
A já jsem trošku tradicionalista, jako jo, tady v tomto, ale jako samozřejmě...
Konzervativec,
ano.
A romantik, vole.
Takže máš to...
Ticho.
Jak se tomu říká, tradiční rodinu jako Romanioch.
Ano, ale já se o tom budu věnovat, o tom budu mluvit trošku dál, protože ta opravdu osobnost toho Gaimana je... I z druhé části nejenom to, že je to výborný spisovatel, je založena na tom, řekněme, na jakýsi jeho životě a fanoušci fantasy ho mají opravdu rádi i jako osobnost a jako člověka. Jo? On velmi často se s něma snaží i stýkat na různých konech, dokonce dělával, nevím jak teď, ale dlouhou dobu dělával autorská čtení a podobné věci a byl za to jako velmi oblíbený. Jo? Takže malinko bych to tam jako přirovnal k tomu Keanovi Reevesovi, jo, který je jako oblíben tou filmovou, tím filmovým publikem, protože je takový, jaký je. A já si myslím, že zrovna u Gaimana, i když se neprezentuje tolik jako Reeves tomhle, si myslím, že ho ti lidi mají rádi proto, právě proto, jaký je.
Takže to je jako... bych řekl k jeho osobnosti všechno, co...
Ano, 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 je to tak, můžeme se dostat trošinku dál. Gaiman úplně jako původně asi neplánoval, že bude nějaký spisovatel, A začal jako novinář. A on jako novinář, i když on už asi i v té době k tomu tíhl, ale jako novinář on byl jako velmi zapálený a on jako sbíral hodně informací právě o mýtech a o fantazii a o různých povídkách, hodně četl. On byl opravdu velmi zapálený čtenář, nevím jak teď, ale on byl velmi zapálený v tomto a už jako jasně šlo vidět v tom jeho mladistvém životě, že se tady tomu jako, že určitě k tomu jako nějakým způsobem jako přijde.
A nějak jako akademicky se tomu věnoval, nebo jenom prostě si jako četl ty mýty, jako s Tolkienem se to asi nedá srovnat úplně, předpokládám.
Nevím jak akademicky, to spíš myslím, že ne, ale opravdu se o to zajímal spíš jako z toho novinářského hlediska, že opravdu dlouhou dobu, ale velmi dlouhou dobu prostě schraňoval, co se dalo, jo. Takže on jednak měl výborný základ, co se týče Tolkiena a Lewise, ale druhá ta další věc, která mu podle mě strašně pomohla, bylo, že schraňoval opravdu spoustu jako dobrýho materiálu, co se týče literatury.
No a k těm mýtům to mě právě jako zajímá, právě ta inspirace v té historii, jestli víš třeba o nějakých konkrétních mýtech, z kterých vycházel, z kterých které četl, prostě tak, jak Tolkien měl toho svého Beowulfa, Nibelungy a další, tak z čeho vycházel on teda?
Ano, já se o tom se určitě budem bavit dále, mm-hmm. ale v podstatě je jako hrozně pěkný, že on použil lecjaké mýty, jo. On se opravdu dostal od severských bohů přes vůdů božstva a prostě přes moderní bohy a přes nějaké moderní fenomény. A já o tom budu mluvit dál, ale já už to teď asi můžu říct, že vlastně obrovská síla Neila Gaimana je v tom, že on propojuje několik žánrů dohromady a je to velice zajímavý, na první pohled se to může zdát jako nějaký myšmáš, ale ve spoustě jeho románů vlastně velmi často propojuje mýty, které se mu zrovna líbí a které tam chce použít, s moderní realitou nebo s tou naší realitou a zase třeba ještě potom do toho dává nadpřirozené věci, jako zrovna u Sandmana tu snovou říši a nějaké jako nadpřirozené bytosti. Takže on velmi dobře dokáže ten příběh propojit, jako jakkoliv se mu zamane, a udělá to velmi dobře.
Je pravda, že když vlastně o tom mluvíš, tak si uvědomuju, že to, co jsem četl od Gaimana nebo viděl, tak vlastně všechno z toho není ta klasická fantasy s tím vytvořeným světem a la středověk s doplněnou magií, ale vyloženě spíš je to vsazené do toho moderního prostředí s tím přesahem do nějakého toho fantastičná, nebo když to prostě řeknu, těch představ, těch mýtů jako moderních lidí a dává se to do toho, no, že to jako není klasická fantasy.
Je to tak, o tom se budeme určitě bavit ještě dál, protože to si zaslouží zvláštní pozornost, ale na začátek můžu říct, že vlastně Neil Gaiman ještě spolu s dalšími autory zhruba v těch 90. se zasloužili o v podstatě vytvoření normého fantasy žánru nebo subžánru, a to je urban fantasy neboli městská fantasy. Jo? A tam to krásně jde vidět, kdy on propojuje tu moderní dobu s mýtama, s fantasy, s legendama a mečema, když už teda máme i ty meče.
Jasně. A začneme teda těmi komiksy teďka?
Začneme tím, že ještě bych dodělal pár jako zajímavých věcí z toho jeho života. Jak už jsem řekl, on byl původně, snažil se být novinář a snažil prostě sbírat opravdu spoustu toho materiálu, co by se mu mohlo hodit, a začal tím, že psal nějaké si první povídky, a už ty jeho první povídky, který psal do těch fantasy magazínů a podobně, on jich nebylo nějak extra moc, ale už ty první povídky měly jako velký úspěch u lidí, ale opravdu velký, jo. A on to jako zatím nějak úplně neřešil, ale občas napsal tam do fantasy sborníku něco, občas tam něco, a ten přelom v té jeho kariéře si myslím, že nastal právě, když začal spolupracovat s nakladatelstvím DC. Takže on původně jako nezačínal úplně knihami, ale těma komiksama. A tam právě byla jedna produkční, já si teď už nespomínám.
Těch komiksama nebo povídkama teda, co bylo první?
Povídky, ale těch nebylo úplně moc. Mm-hmm. A pak začal s těmi komiksy. A v tom nakladatelství DC byla jedna produkční, já si nespomenu, jak už se jmenuje, a ta mu dala jako velkou šanci, že řekla, hele, my tady máme pár komiksů, který by se jako mohl začít psát, a začali s prvním komiksem o Sandmanovi. Ten Sandman původně byl trochu jiný, než jako známe teď, a zhruba v těchto letech začalo vznikat jakýsi odnož DC vydavatelství, který se jmenuje DC Vertigo. A DC Vertigo je vlastně proslavený tím, že ani tak úplně nechce dělat klasické komiksy, ale takzvané grafické novely. A tam se jim to hrozně hodilo, že grafická novela není o tom, že tam přijde superhrdina a všechno to vykydlí a vystřílí a zachrání princeznu, ale o tom, že spíš jde o jakési novely, romány s grafickým podtextem, který už se samozřejmě snaží trošku jako jít do hloubky a už tam víc vykládat příběh, než to, že nějaký superhrdina prostě opět zachrání město. A tam právě byla jako velký přelom jeho kariéře, kdy on tam začal psát ty první Sandmany, který byly trošinku jiní. On to byl trošinku víc jako superhrdina, ale už tam se to samozřejmě začalo rodit a nakonec dostal tu šanci vzít toho Sandmana do svých rukou a kompletně ho předělat. A to byla to bylo ten nástup té jeho kariéry.
No, když mluvíš o tom, že vlastně komiks by měl mít superhrdina, já jsem si jako představoval, že komiksy můžou být opravdu jako různé, že jo? U nás se dělali komiksy Rychlých šípů například a taky to jako nebyl superhrdina. Takže je to vlastně o nějakým, jak bys tady jako definoval komiksy, nebo řekněme, že v té Americe nebo v Anglii se dělali výhradně ty superhrdinský komiksy?
No,
předtím?
Takhle, já si myslím, že tohle je téma do samostatného podcastu. Mm-hmm. Jo? To světové rozdělení komiksů opravdu nějaké existuje, jo? A samozřejmě my v velké části známe superhrdinský komiks, který nejvíc pochopitelně frčí ve Spojených státech, protože i když tam ten komiks úplně nevznikl, tak je to taková opravdu kolébka toho moderního komiksu. Jo? A takže máme jako několik typů. Máme tam ten superhrdinský komiks, pak právě máme v úvozovkách ten umělecký komiks, který se počítá do grafických novel. Jo? Pak máme dětský komiks, který se právě v Americe je rozlišený tím, že se mu říká spíš cartoon a nikoli komiks. Jo? To jsou takový ty Tom a Jerryové a podobné věci. No a pak máme obrovskou druhou odnož a to je evropský komiks, který tak nějak všechno kombinuje dohromady, ale na rozdíl od toho amerického komiksu dává velký zřetel na realističnost. I když je to samozřejmě vymyšlené dobrodružství, já nevím, se superhrdinama, tak pořád je tam jakási realističnost a ta kresba většinou, pro příklad uvádím Torgala, je sice jako pěkný superhrdina, fantasy mlátič, o tom se určitě ještě budeme zmiňovat někdy v budoucnu, ale ta kresba jako taková dává velký důraz na realističnost a na to, aby to bylo jako víc jakýsi příběh. No, tak... A poslední teda vsuvka, o tom se taky můžeme někdy bavit, je jakoby, doufám, že jsem nic nezapomněl, možná ještě něco vyštrachám, ale je manga a to je samozřejmě asijský svět.
No, to už je úplně svět sám.
Takže je to jasné, o komiksech si uděláme samostatný díl, je pravda, že vidím, že to by bylo jako opravdu na dlouho, takže se vraťme ke Gaimanovi.
Přesně tak. Takže Gaiman prostě začal tu kariéru takovou tu už, jako kdy ho ten svět začínal trochu znát v tom DC Vertigu. A tam je potřeba se trošinku vrátit ke komiksu, kdy vlastně společně s Alanem Moorem, což jsou oba dva teda Angličani, jako se proslavili v tom světě s tím, že vlastně opravdu do té doby úplně nebylo běžný ten komiks jako uchopit jako nějaké médium pro příběh. Jo? Do té doby to velmi často, i když samozřejmě byly výjimky, byla nějaká rychlovka, prostě nějaké levné čtení a on právě zrovna tím Alanem Moorem, oni se dokonce znali nějakou dobu, tak si prostě řekli, že ty komiksy prostě budou jinak a oni v podstatě jsou takový trošku, můžeme říct, zakladatelé tady těch grafických novel a vždycky jako se snažili ty komiksy psát jinak, jo, už šli do nějakého artu, anebo teda na stranu druhou do nějakých šílených bizarností, zrovna ten Alan Moore, jako pověstný tím, že dokázal ty příběhy úplně zázračně jako vymýšlet a člověk nevěřícně četl dál. Jo, tady bych uvedl třeba Z pekla, že jo, protože to byly podle mě z největších eposů, kdy ty lidi to fakt četli a věřili, že to tak opravdu bylo. Jo. To bylo o Jacku Rozparovačovi a oni opravdu věřili, jo, takhle to asi určitě bylo a přitom prostě si to vymyslel Alan Moore. No a já si teda posunu trošinku dál, proč teda ten Gaiman je tak oblíbený? V čem teda tkví to jeho gro těch jeho děl? A já si myslím, já už jsem to tady částečně řekl, ale je tam prostě několik věcí, které prostě dohromady mu hrozně dobře fungují. A já si myslím, že opravdu ten první základ je, že to je prostě jako dobrý člověk, jo? Že opravdu jako nějakým způsobem tvoří proto, aby tvořil nějaký hodnoty. A samozřejmě není úplně hloupej, takže ty ten základ, z kterého vychází, se mu prostě hrozně jako hodí do té tvorby. No a poslední věc, proč ho vlastně milujou hlavně tady ti moderní snílci a básníci, je to, že on opravdu se naprosto dokonale vyzná tady v těch snových říších a dokáže to jako velmi pěkně popsat. A já už jsem taky trošku říkal, že ten jeho způsob vyprávění je poměrně pomalý. Jo? Na tu dnešní dobu už je to takový docela pomalý. Jo? My jsme zvyklí, že dneska už jako všechno rychle odsýpá. Ale on opravdu velmi často nasadí takovou tu, řekněme, laťku jako níž a pomaličku to rozjíždí. A vlastně my si ani neuvědomujeme, že on nás jako posunuje dál v tom ději, ale najednou si řekneme jako ty bláho, ono to prostě skvěle funguje.
No a ty jsi říkal, že se vyzná ve snových hříších, to znamená jako v těch, který byli už jako předtím vytvořený a on je přetváří dál, nebo se vyzná v tom smyslu, že je prostě dobrý v tom jejich vytváření.
Tak, je dobrý v tom jejich vytváření. Jo. A takže je to takový opravdu, že i on jako člověk je jako docela introvert, jo, a on opravdu většinou se jako postaví někam a působí prostě na toho člověka tím, jak jako vypráví a pomalu, ale jistě prostě obmotává toho čtenáře a vlastně tím, jak si ho obmotá a začne to tam jako všechno hezky popisovat, tak najednou jako opravdu ti lidi tomu dokážou propadnout. A jde opravdu o to, že on má takový, řekněme, jednoduchý, až trošku básnický styl, jo? Že tam jde vidět taková jakási trošku něha, s kterou on to prostě vypráví. A je hrozně jako vtipný, že ta hlavní postava Sandman, jo? Ona jako, já nevím, jestli to byl jako nebyl záměr, ale on je jako dost podobný tomu Sandmanovi i tomu Gaimanovi jako vizuálně. Takže já si myslím, že to propojení té postavy Sandmana, který vlastně velmi často v těch komiksech jako vystupuje velmi málo a dělá spíš jenom jakýhosi vypravěče nebo pozorovatele v tom příběhu, tak jako velmi podobný s tím Gaimanovským charakterem. A proto si myslím, že to je jako jeden z dalších důvodů, proč mu to tak funguje.
A chceš rozebírat toho Sandmana víc, nebo ho teda opravdu necháme na ten zvláštní díl a vrhneme se na další?
Já bych určitě něco o tom Sandmanovi řekl. Jo, minimálně takový nějaký základ. Možná fakt budou posluchači, kteří se s tím nikdy moc nesetkali, takže já bych to zkusil trošinku zrychlit a uvést prostě do toho Sandmanovského světa, protože přece jenom on toho Sandmana psal zhruba nějakých 11 let, tak nějak to vychází, pak se ještě dodělávali nějaký malý sérky k tomu. Nebo dokonce vyšla jedna taková filozofická série malá k Sandmanovi a myslím si, že by byla škoda ho nezmínit. O co jde v Sandmanovi? Ten svět je v podstatě velice propojený. Já vím, že se budu asi opakovat, ale zrovna v tom Sandmanovi velmi dobře platí, že historické věci, jo, historické události, mýty, magie je velmi dobře propojena s naším moderním světem. Jo, on je to trošinku později, ale je to prostě ten náš svět reálnej. A taková třetí část je, že to zase ještě z toho reálného světa přeteče třeba do té jeho snové říše a tak dále a tak dále. Takže tady přímo v tom Sandmanovi je ten hlavní princip, který ti čtenáři mají prostě velmi rádi. No a o co tam jde? Jde tam o to, že v tom světě existují takzvaní Eternals, neboli věční, jejich 7, a jsou v podstatě brány jako nějaké jako nadpozemské bytosti a dokonce podle Gaimana jsou mocnější než bozy. Jo? Protože Gaiman kdysi v nějakém rozhovoru, jestli si to dobře pamatuju, řekl, že vlastně to jsou jakési entity a principy lidstva, které tady vždycky byly a budou, zatímco bozy jsou ti, kterých jejich síla je založena na tom, v kolik lidí v nich věří nebo nevěří. Jo.
A vycházel při tomhle z nějaké mytologie, nebo si to teď, když se vlastně na to dívám, že všechny se v angličtině jmenují na D, tak to je jako jeho konstrukt, nebo
to něco? To je jeho konstrukt, vycházel. To je jeho konstrukt, nebo já si aspoň myslím, jo. Já jsem tak úplně do hloubky nešel, ale myslím si, že to je jeho konstrukt a je tam právě, to jsem chtěl zmínit, jedna z pěkných věcí, že ti věční v angličtině, my si to v té češtině tak neužijeme, ale v angličtině všechny ty jejich jména začínají na D, jo, že to je jako 7D. Ale je tam jako pěkná věc, protože Sandman, jo, že každý z nich má jako několik jmen. A oni jsou takový jako v tomhle takový lascivní, takže oni si ty svoje jména používají, jak chtějí. A vlastně Sandmanovo to věčné jméno je D jako Dream, jo, takže jako sen. Ale on sám třeba používá Morpheus, Sandman, Dream a jiné.
A možná řekni teda i těch 6 ostatních, ať...
Jo, tam jsou Destiny, Death, Dream, to jsem říkal, Destruction, Desire, Despair a Delirium. Jo.
Znamená Destiny je osud.
Destiny je osud.
Death, smrt. Dream je ten sen,
Destruction,
to je jako, co, jako zničení.
Jako ničení, jo.
Ničení to. Desire touha.
Desire touha, despair je zoufalství a delirium je prostě už jakýsi tady ty. A já zrovna konkrétně možná o tom deliriovi já moc toho nevím. A zase, jak v kterých těch dílech se tady ty postavy jako vyskytují, ale pokud o tom můžeme už trošku mluvit, vlastně ta Sandmanova nejoblíbenější sourozenec je Dead, což je žena, jo. A zase je tam jako moc hezky jako vymyšleno. Jo? My si velmi často tu smrt představujeme jako nějakého kostlivce nebo někoho s kosou a la Terry Pratchett, ale zrovna ta smrt je taková v úvozovkách mladá, rozverná holka, jo? Která prostě tam v teniskách jako poskakuje. A velmi často v těch Gaimanových dílech on s ním jako velmi rád jako hovoří. A většinou je to opravdu takové, že on je takový ten trochu nihilista, tajemný, který jako se jí ptá na otázky a ona mu celkem jako vtipně nebo jako uštěpačně odpovídá, že to je vlastně stejně jedno, protože smrt je smrt. A to si myslím, že je jako pěkný. No ale abych to teda kompletně nějak pojal, jo, ta série toho Sandmana je velmi dlouhá, to má prostě několik dílů. A zase je tam taková krásná věc, jo. Každý ten díl nebo každá ten, to, jo, těch komiksů vyšlo hrozně moc, ale u nás v češtině to vyšlo jako po těch fasciklech, já to mám radši trochu, že to je vždycky ten ucelený příběh. A vždycky je tam ucelený příběh, ale dohromady se to zase celý proplítá jako dohromady, jo, takže je to jako moc pěkně udělaný. A ten jeho konstrukt toho vyprávění je takový, že velmi často je tam ten hlavní, ta hlavní dějová linka, která potom přetíká někam dál. A velmi často, on to dělá i v knížkách, a to mám hrozně rád, tam občas hodí jako nějakou povídku, a která častokrát nemá jako s tím dějem nic společného. Potom někdy v budoucnu se třeba zjistí, proč tam ta povídka byla. A je to třeba mini nějaký příběh v tom uceleném příběhu. A já to mám velmi rád, on to dělal jak v knihách, tak v těch komiksech. A teď nevím, v kterém to bylo dílu, ale v jednom tom dílu je, že se prostě stále a neustále setkávají dva přátelé, jo, od středověku až po budoucnost. Já to nechci moc říkat proč, ale samozřejmě tam má nějak za následek ta smrt, že oni jako neumírají, jo. A je to taková jednoduchoučká povídka, kdy oni se stále jako setkávají, vždycky jednou za rok se setkávají v jedné hospodě.
A jednou za století.
Nebo za století, tak to nějak, tak za století.
Jo, to setkávají, bylo v tom Sandmanovi.
Ano, v tom Sandmanovi. A je jako moc hezký, jo, číst tu povídku, která je velice jednoduchá, ale jako velmi dobře se to čte a je to fakt jako pěkný. Jo. Takže a ten Sandmanovský svět je ještě jako moc hezký v tom, že on si spoustu těch mýtických bytostí si tam jako proplítá a proplítá to třeba jako i s těma moderníma trendama. Takže může jako, klidně může být jeden díl, že Lucifer se prostě naštve, zavře peklo, dojde za Sandmanem a řekne, tady máš klíč, já na tu kašlu a jdu pryč. A to jedna ta série je opravdu o tom, že Lucifer se prostě sprčí a jde dál. Ale třeba jsou tam zase díly, kdy můj oblíbený John Constantine jednoho dne přijde k nějakému divnému artefaktu a vůbec neví proč. A zase je tam prostě propojená jiná postava, jo, komiksová, jako John Constantine, který, kdo neví, tak je to takzvaný paranormální detektiv, jo, který vyšetřuje různý tady ty věci. Já mám hrozně rád. Ty jeho komiksy jsou strašně jako takový sprosťácký a drsný, ale celkově zase ten svět funguje dobře a samozřejmě, kdo jiný mohl hrát Johna Constantina než Keanu Reeves, ale byla tam taková blbá vsuvka, že Constantine je blondiák a Keanu Reeves to nechtěl, tak fanoušci to jako blbě nesli, že to není blondiák.
No, tak to beru asi za sebe jako drobnost, ale to mě zaujalo, že zmínil z toho Constantina, protože je možný, že někteří posluchači třeba budou, kteří neznají třeba úplně Gaimana, tak budou znát třeba Constantina, protože to bylo filmovaný, že jo, právě s Keanu Reevesem, který ho zmiňoval, dokonce se to dočkalo i herního zpracování, která byla teda podle toho filmu primárně. A takže Constantin je teda taky podle Gaimana, podle komiksu.
Ne. Gaiman Constantina nepsal. Já mám pocit, že psal nějakou epizodu, ale teď tady si opravdu nejsem jistý, ale jemu se ta postava líbila, takže on to prostě zakomponoval do toho díla. Jo? A mělo, jestli si to dobře pamatuju, mělo by to být součástí toho univerza.
Aha, takže on teda vzal Gaiman toho Constantina, který ho někdo vytvořil, a zahrnul ho do Sandmana.
Ano, jo. ale zase, ten Constantin třeba konkrétně tady byl jenom v části jako tady toho eposu, asi bych se opravdu nebál říct slovo epos, a nejsem si úplně jistý, jestli on se dál tam někde vyskytuje, ale zrovna tohle byla taková jako pěkná vsuvka, jo? Že on prostě proplítá jak to moderno, tak ty mýty a tu snovou říši a tak dále, a tak dále. Ještě poslední věc, my tady hodně se bavíme o té snové říši, jo? Já jsem úplně vlastně trošku přeskočil, kdo zrovna ten Sandman je, Ale je to podle mě velmi důležitý, protože se to vlastně i namotává na to, co jsem říkal předtím, že to je jakýsi spíš průvodce, vypravěč nebo pozorovatel. A my jsme jako pořád zvyklí, že superhrdinové prostě nebo i velcí hrdinové musí být jako ti hlavní v těch příbězích, ale velmi často v tom Sandmanu je to právě tak, že on je opravdu tam někde stojí bokem, my ho mnohdy ani jako nevidíme v různých scénách, ale máme takový to, jako on tam stejně někde a stejně jako trochu tahá za ty nitky a vlastně je velmi důležitý prostě pro ten děj, protože bez něho by se to neposunulo dál.
Já si to chápu, on je prostě pán snů, který prostě dokáže vytvářet v té snové říši sny lidem a pomocí těch snů je vlastně nějakým způsobem ovlivňovat.
Jestli ano, jako, že to ano. Tak nějak přesně jako, tak, já jsem právě si říkal, že jsem to přeskočil, jo, že je velmi důležité říct, že ano, on má svoji snovou říši, a která je opravdu jakoby závislá na tom, jestli lidi spí nebo ne, nebo jestli se jim zdají sny. On ve spoustě těch knihách to právě řeší, jako jestli je to dobře nebo špatně. Ale on zrovna je takovej, že i když se třeba lidem zdají, já nevím, noční můry a podobně, tak velmi často on vykládá, že to má nějaký smysl a já nevím, co všechno. A třeba jeden ten díl, opravdu jsou ty první díly o tom, že někteří ty sny, ty noční můry mu utečou z té říše snů a on je samozřejmě musí hledat. No a tam je samozřejmě, tady to malinko naspojuju, tam je sen prostě Korinťan, který prostě, když to vyběhlo, tak ty čtenáři, vlastně byl to takový jako velký antihrdina, ale ty čtenáři jako byli tím Korinťanem fakt fascinování. A bylo to takový, že to nebyl žádný bouchač, prostě žádný Rambo, ale v podstatě jako normální člověk, který z nějakého důvodu pořád nosí brýle, to nechci říkat proč, ale byl jako působil jako normální člověk, ale přitom velmi, velmi děsivě, jo, že jako opravdu to bylo jako dobře vybalancovaný.
No, ale on byl jako hrozná svině, ne? On byl prostě ano. Jako fakt jako mafián v podstatě.
Ano,
ano. Jako hodně dobrý mafián.
Když ano, ale neměl žádnou jizvu nebo prostě obrovské svaly nebo 40 kulometů a zbraní, jo, prostě působil velmi často jako normální člověk a ta jeho hrůza a to, co uměl, jako bylo vystaveno úplně jinak, než jak jsme zvyklí v komiksech.
Proto říkám ten mafián, že jo? Protože oni jako často jako vystupují jakoby normální lidi, ale když přijde na lámání chleba nebo prostě se ukáže to, že mají prostě tu svoji ten skill toho někomu zaškodit někde prostě zatahat za nitky a udělat nějaký zlo, něco hnusného, tak tomu prostě
ano, ano. Ale tak konkrétně ten Korinťan, ten jako zabíjel prostě, no, jo, ten jako vůbec nešel no. Jako pro to daleko. Ale zrovna to jsou ty první díly, kde oni mu utečou, on to musí řešit, pak se tam vlastně zjistí, proč utekli a tak dál a tak dál.
Takže kdyby to psal Neil Gaiman v Čechách, nebo byl Neil Gaiman byl Čech, tak by tam nebyl Korinťan, ale byl by tam třeba Viktor Kožený.
Radovan Krejčí.
Já bych spíš řekl nějaký, spíš si představím nějakého jako úředníčka, do kterého jsme to nikdy v životě neřekli a který jako páchá, fakt jako dokáže páchat velké zvěrstva.
Mě napadla jedna otázka, doufám, že ti moc nezaskočím, protože to ve scénáři myslím nemáme, rozhodně ne, protože mě napadlo teď.
My přece nemáme žádný scénář.
Jste mi neřekli o scénáři.
Mě napadlo, jestli třeba Gaiman v rámci toho fenoménu Sandmana nějak pracuje s takovými těmi trošku univerzálními mýty nebo věcmi kolem snů, jako jsou právě třeba věci kolem bankové paralýzy a tak dál. Teďka se to hodně řeší skrz nějaký jako i moderní mýty a creepypasty a nevím podobně kraviny, ale jako banková paralýza je jako real thing, která jako kterou známe dlouho, jako to není nic novýho, tak jestli řeší třeba tady tyhle ty věci mezi tím snem a realitou, který vlastně každý si nějak, nebo hodně velká část lidí si nějak nese v sobě, jo?
Ano, ano, řeší, on to řeší, nevím, jestli přímo třeba zrovna spánkovou paralýzu, ale v podstatě některé, v tom ději jsou některé postavy, které prostě hrozně dlouhou dobu spí, a vlastně ten reálný svět jako neví, proč tomu tak je, lékaři to tam zkoumají, nebo lidi, proč to tak je, ale přitom vlastně v těch příbězích je to, že on se snaží, aby ty lidi nespali tak dlouho a jako řeší to. Jo?
No nebo takže třeba koma, nebo tady tyhle ty
ano,
věci.
Ano,
jo?
Jo, bývá to tam a myslím, že zrovna hned v tom prvním díle, že právě je tam několik jako lidí, co prostě spí, nikdo jako neví proč a on to tam prostě musí nějakým způsobem pořešit. Jo? A je tam takový hezký, že ta snová říše má nějaké svoje zákonitosti, jo? Nějaká pravidla a podobné věci a velmi často právě ty příběhy jsou založeny na tom, že se tam stane něco, co se tam nemělo stát a on, protože je správce té svojí říše, tak to prostě musí nějakým způsobem řešit. A pak jsou tam takové ty věci, že on má ještě nějaké ty svoje artefakty, jo, má ten prach, který on jako rozhazuje, jo, to je ten písek, kterým on jako dokáže uspávat ty běžné lidi. A nebo má tu svoji helmu a medailon a já nevím co všechno. A zase je to jako pěkně založený, že prostě když ty artefakty najde někdo jiný a tak dále, že to prostě může dělat neplechu.
Jo, tohle je fakt na samostatný díl. Tohle
no, je to opravdu jako ten, jako říkám.
Proto jsem se právě ptal, jestli to chce rozebírat.
Ne, já už bych to opustil, jo, že řekl jsme takový nějaký ten základ, jo, abych to teda shrnul, jo, jsou to jakési moderní propojení mýtů, jsou to spíš příběhy. Nečekejte žádnou Řachandu, nečekejte žádný padající New Yorky, jo, prostě jsou to opravdu vyloženě, i když je to komiks, kde se to jako míň čeká, protože ta vizuální stránka je tam důležitá, tak ta kresba, která i byla použita, není nějaká extra nabušená, jak třeba známe od Bisleyho nebo Powera nebo podobně, ale je to spíš taková jakási realističnější kresba, která spíš jenom jako podporuje ten děj a je tam velmi důležité číst a nejenom jako koukat na obrázky. A v České republice jenom poslední věc, to vlastně původně vyšlo černobílé, potom se teda dodělali dotisky, které už byly barevné a zase ono to hodně rozdělilo ty fanoušky, jestli to ten černobílej tak byl dobrý nebo ne. Tehdy se to opravdu dělalo, protože na to nebyly prachy, že jo, tehdy to vydávala Krev, která ještě byla ráda, že se udrží a dneska už to teda vydali potom v barvě, ale musím říct, že i to černobílý zpracování má něco do sebe, byť musím říct, že ta barva tam přece jenom trochu chybí.
Já jsem viděl jenom to černobílý a vlastně se mi to líbilo, byť už to je hodně dávno, když jsem to četl.
Já právě taky znám černobílý a na druhou stranu to, jak mluvíš o tom, že to není jako třeba superhrdinsky, heroicky nebo prostě megalomansky, tak mám právě pocit, že to je spíš záměrně, ta grafická stránka je použitá jako k tomu psychedelickému, když se to tak jako k tomu snovému pozadí právě, že to je jako umělecky vlastně zpracuješ to, že je to opravdu jako částečně realita, částečně fantazie a to v tom komiksu jako je dobře vidět.
No, ono velmi často, hlavně ten superhrdinský komiks se zakládá na té vizuální stránce, což je u komiksu velice důležité. Já mám několik kamarádů, kteří jsou právě trošku naštvaní, jo, že proč je to teda komiks, když tam ta kresba není tak důležitá, ale já bych to spíš řekl trošku jinak, ta kresba je tam spíš než ten hlavní motiv, to, co pomáhá tomu příběhu. Jo? Proto se vlastně velmi často už mluví u Gaimana spíš než u komiksu o grafické novele.
Jasně. Tak jo, tak pojďme dál, už teda otočme list, co tam máš dál.
Můžeme jít dál. Já si myslím, že to, co jsem chtěl říct, už jsem opravdu o Gaimanovi řekl. Jediný co, ještě...
O Gaimanovi nebo o Sandmanovi.
O Sandmanovi, pardon. Jediný co, já jsem ještě chtěl trošku mluvit o té smrti. Jo? To, tam to je taková pěkná postavička, kterou on má jako nejradši, on velmi často říká, že jo, sestřička a tak dál a tak dál. A myslím si, že jenom to tak jako malinko uvedu, jde o to, že opravdu tím, jak on i některé věci vzal jako netradičně, tak zrovna tady to s tou smrtí byla jedna z těch věcí, co ty čtenáři jako velmi zaujalo. Že vždycky každý čeká nějakého smrťáka, kosáka, sekáče a tady tohle, že najednou oni sedí někde u kašny a ona ho tam pohladí a dá mu pusu a řekne, že to bude dobrý a přitom víte, že to je smrt, jo, tak je to prostě taková jako velmi, velmi zajímavá věc, jo, tady v tom. A tady vidíme, že právě on velmi dobře propojuje nějaký starý principy s novým a velmi dobře mu to funguje.
Jo, tak třeba na třetí pokus se nám podaří už otočit list.
Otočit list.
A máš tam nějaký jiný komiks, kromě toho Sandmana teda, nebo už přejdeme ke knihám? Jako
ne, ne,
tam...
ne, já si myslím, že se dokonce podílel na nějakých Batmanech, jestli se nepletu, ale tady já moc nevím, ale určitě psal i jiný komiksy, dělal libreta k jiným komiksům, ale tady už to bych když tak nechal třeba jak při tom doplnění toho Sandmanovského světa.
Není to tak známé a slavné, takže se tím teď asi nebudem...
Asi nemůžu vzpomenout, ale...
Batmana, kterýho napsal Neil Gaiman, tak by měl napsat, to se jmenoval, myslím, Whatever Happened to the Caped Crusader.
Jo, já
ještě... Taky trošku jiný, ale...
Jo, člověče, ty jsi mě ještě opravdu jednu věc. On se dokonce občas spojil s Marvelem, který je vyloženě superhrdinský. Mm-hmm. A hrozně jako dobrý příběh, který napsal Gaiman, je, že postavil Marvely do nějakého 16. století, nebo 17. nebo kdy to bylo. Jmenuje se to podle mě Marvel 1602, tak nějak se to jmenuje. A je to fakt o tom, že tam jsou ty X-meni, jo, kteří jsou v té historii a je to jako samostatná kniha a je to podle fanoušku to bylo teda fakt jako super. Jo? Oni velmi často, Sheldon Cooper samozřejmě si z toho dělá prču. Tady bych dovolil malou vsuvku, Gaiman opravdu hraje sebe sama v teorii velkého třesku a zrovna samozřejmě, jo, tam to jde krásně vidět, to je takový introvert a mluví tam s tím Sheldonem a ten Sheldon ho tam samozřejmě v úvozovkách pošle do háje a ten Gaiman mu tam vysvětluje, ne, no, tak tady prostě jsem dělal ty Marveláky, prostě 1602 a Sheldon mu řekne, takže si všichni mysleli v té době, že jsou to jako kacíři a čarodějky, že? A teď ten Gaiman říká, no vlastně jo. Jo, tak, jo. Takže tam je jako pěkný, že ono tak jako odpálkuje. A ještě si myslím, že jedno cameo, když jsme u toho měl Gaiman v Simpsonech, že to byl jeden z dobrých dílů, kde oni psali tu knihu. Oni psali tu knihu prostě upírskou.
Na objednávku.
Na objednávku, co mi moc líbilo. Ten díl byl jako fakt dobrý a tam právě Gaiman taky hraje sebe sama. A, taky, a zrovna shodou okolností tam si ho taky dělají srandu, jo. Takže je tak jako pěkný.
No, jak jsem mluvil právě o těch, o tom historickém období, tak vlastně jsem si vzpomněl ještě to, jak jsi říkal, jak se tam tehdy setkávají vlastně každý to století, tak se mě právě u Gaimana líbí nebo líbilo, když jsem jako viděl, jak je tam vidět ten vývoj té společnosti, jak jako vždycky to je to pořád ta stejná hospoda, pořád to stejné místo a lidi mají prostě ale jednak jiný kostýmy, samozřejmě jiný oblečení, ale jednak i to chování a ty priority a jenom v podstatě v krátké scéně strašně dobře dokáže jako vystihnout tu podstatu toho historického období, ale už teda no, pojďme teda ke knihám.
Jdeme k těm knihám. Knihy u Gaimana samozřejmě...
Doposlouchali jste první část ze dvou o Neilu Gaimanovi. Ve druhé části se více zaměříme na jednotlivé knihy, ale dotkneme se i některých dalších zpracování, jako jsou filmy, nebo třeba některé hezké audiopočiny, které s tímto autorem souvisí. Děkujeme za poslech a budeme se na vás těšit u dalšího dílu našeho podcastu Meče, mýty a magie.